Non foi favorable a última xornada para o Perlío. Perdeu na casa contra o Galicia de Caranza. Perlío 0, Galicia de Caranza 1. Falamos do encontro co adestrador do Perlío. Bo día, Carlos Carballo, Vinqui.
Bos días.
As de Caranza fixéronse cos tres puntos. Como describiría o partido?
Bueno, o partido sabíamos que era un partido complicado. A primeira parte estuvo moi igualada. Elas chegaron nunha ocasión e fixeron un gol. Nos chegamos un par de veces, pero bueno, faltounos un pouquiño de profundidade nesa primeira metade. Na segunda parte o partido cambiou totalmente, dominamos, tivemos 5 ou 6 chegadas claras, un par delas que parece increíble que falles, bueno, cando perdoas, está claro que é moi difícil sacar algo positivo. Elas chegaron unha vez e fixeron un gol, e nos, xa che digo, tivemos 5 ou 6 ocasións e non fomos capaces de meteras.
Houbo nervios daquela?
No, nervios, quizás si os últimos minutos xa un pouquinho a desesperada, pero o equipo, sobre todo a primeira media hora da segunda metade, fixo un partido, xogaron ben, buscaron profundidade, entramos por banda, o que pasa que, bueno, ao final, xa che digo, non fomos capaces, estamos fallando moitas ocasións, nos falta eso, nos falta definir, así é moi complicado, non?
E xogando con un gol en contra durante gran parte do encontro, non?
Sí, porque elas, xa che digo, adiantáronse máis ou menos os 15 minutos, pero bueno, o equipo, a min, sobre todo a segunda metade, gustoume moito, non tivemos prisa, non nos desesperamos, pero bueno, cando ves que prácticamente tuvemos 2 sin porteira, unha mandamos fora e outra tamén por encima do largueiro, xa non sabes que facer, disti, é increíble. Entón, bueno, sí que ao final un poquinho máis a desesperación, pero a rapaces xa nada, fixeron un esforzo grande, porque, bueno, seguimos, me preocupa máis este tema de lesións, estar sempre xustiñas, que non meter goles, non? Ao final, ao cabo, non temos unha xogadora referente goleadora, pero sí que o resto están aportando goles. Fai un par de semanas lesionouse unha das xogadoras de arriba, que estaba vendo portería. Bueno, esta semana tuvemos que xogar cunha xogadora tocada, que aguantou o que puido. Me preocupa moito máis eso, que ao final eu penso que os creando ocasións terminas marcando, non?
Daquela vai vir para a recuperación das lesionadas, vai vir ben este parón, non? Ata
sí,
a fin de semana do 5 de marzo non volve de xogar.
Sí, ahora temos 2 semanas, 2 fins de semana sin competición, nos vai vir moi ben, a ver se recuperamos tanto unhas xogadoras que tiñamos tocadas como algunha que está lesionada, poder eso, pois polo menos ter 2 ou 3 cambios, porque xa che digo, estamos indo con un cambio normalmente, están xogando xogadoras, esta semana xogou Iria que levaba 2 semanas sin adestrar, en teoría debería de haber descansado, outra xogadora que non puido adestrar por motivos de estudios leva tempo sin adestrar, tuvo que xogar 90 minutos, despois un poquinho tamén hai, non se relaxa, non? Pero a maioría sabe que vai xogar, penso que eso non é bom para o equipo, non? Necesitas ter 3 ou 4 cambios, pa, oye, mira, si unha non está ben, ou está cansada, ou que sea, pois, darlle descanso.
En todo caso, agora toca mirar para adiante e traballar para esa vindeira xornada. Queda bastante tempo, como decíamos, para preparala. Xogaredes na fin de semana do 5 de marzo na Coruña contra o Orzán B. Tes claro como hai que disputar ese encontro?
Sí, bueno, sabemos, xogamos o partido de ida aquí contra elas. Penso que fixemos un moi bon partido, porque elas é un equipo que xogan ben, pero deixan xogar. Non é un equipo, é un equipo que lle gusta xogar ao fútbol, e a nosotros particularmente esos equipos se nos dan bastante ben, porque tamén intentamos eso, non? Intentar xogar. Entón, bueno, sabemos que é un equipo que hai que aguantarlle ben, porque salen ben desde atrás, intentar roubarlles o balón en 3/4, quitarles o balón, que non teña moita posesión, e, bueno, sabemos un pouquinho o que hai que facer. Pero xa che digo, é un equipo, a mí me gusta moito, é un equipo de rapazas novas que xogan ben, é un partido bonito para xogar, a verdad.
Pois Carlos Carballo, adestrador do Perlío, moitas grazas de novo, feliz Antroido e ata o mes de marzo logo.
Veña, gracias a vos.